From the tabernacle on Temple
Square, hlásíme se z tabernáku na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 177. výročí generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Gordon B. Hinckley, president
of the Church. Toto zasedání povede Gordon B. Hinckley, prezident církve.
Dnes odpoledne vás vítáme na druhém hlavním zasedání 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A mnohé, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Toto zasedání je přenášeno z historické budovy tabernáklu v Salt Lake City, která byla velmi zručně zrekonstruována a která bude během tohoto zasedání znovu zasvěcena. Když zde sedíme, přináší to tisíce vzpomínek. Když vzpomínáme na minulost, když jsme zde měli mnoho zasedání v této úžasné budově. O hudbu na toto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Craiga Jessopa a Mika Wilberga. Na varhany doprovodí John Longhurst a Richard Elliott. Sbor zahájí toto shromáždění písní Píseň díku. Po písni přednese starší Lovell M. Snow ze 70. úvodní modlitbu a poté nám sbor zaspívá píseň Pojď, svatý, pojď. Po písni si vyslechneme prezidenta Boyda K. Peckera, zastupujícího prezidenta kvóra 12 apoštolů. Poté k nám promluví starší Earl C. Tingey z předsednictva 70. A poté si vyslechneme biskupa H. Davida Burtona, předsedajícího biskupa církve. A poté si zaspíváme píseň Tvůj dům, Bože, milujeme.
our Father,
náš Otče, kterého milujeme tak moc. Toto uspořádání času, kde jsme se sešli, tvé děti se sešly po celém světě. A v tento den jsme se sešli společně, abychom byli učeni tebou. Jsme vděční, že můžeme být v této nádherné budově, v tomto tabernáklu, který byl postaven našimi předky. Že jsme v místě, které je posvátné skrze jejich oběti. Jsme vděční, že můžeme následovat v jejich stopách. Otče, připravili jsme se, abychom byli učeni. Připravili jsme svá srdce a naše mysli. Modlíme se o to, aby tvůj duch byl s námi. Aby tvůj duch nás obklopil, kdekoliv jsme se sešli po celém světě. Aby naše srdce a mysli byly obráceny k tobě skrze toto shromáždění a po celý týden. Kéž jsme pozdviženi a spojeni. Kéž je s námi tvůj duch ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Praise.
Před 46 lety jsem byl povolán jako asistent kvora 12. Poprvé jsem přistoupil k tomuto řečnickému pultu. Bylo mi 37 let. Uvědomil jsem si, že stojím mezi ctihodnými a modrými proroky a apoštoly. Jejich jména, jak prohlašuje píseň, všichni ctíme. Cítil jsem, že na to naprosto nestačím. Asi v téže době jsem měl zde v tabernáklu důležitý zážitek. Dodal mi ujištění a odvahu. V těch dnech se tady před dubnovou generální konferencí konala konference primárek. Vstoupil jsem jižními dveřmi, když velký pěvecký sbor dětí primárek zpíval úvodní píseň. Vedla je sestra Lou S. Grosbeckova, členka generální komise primárek. Zpívali. Úctivě, v tichosti, s láskou na tě myslíme. Úctivě, v tichosti, písně tobě zpíváme. Úctivě, v tichosti, se teď modlíme, ať si tvého ducha dnes v srdci nosíme. Děti zpívali tiše. Varhaník, který věděl, že znamenitost neupotává pozornost sama na sebe, nehrál během jejich zpěvu solo. Dovědně téměř neviditelné spletl mladé hlasy do melodie, inspirace a zjevení. To byl onen důležitý moment. Usadil mi hluboce a trvale do duše to, co jsem na nejvíc potřeboval a co mi v následujících letech pomáhalo. Možná jsem pocítil to, co prorok Eliáš. Zapečetil nebesa kvůli říšnému králi Achabovi a uprchl do jeskyně, aby hledal Pána. Vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skaly. Ale nebyl v tom větru Hospodin. Zatím pak větrem země třesení, ale nebyl v tom třesení Hospodin. A za třesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin. A za ohněm přicházel chlas tichý a jemný. Záznam říká, což když uslyšel Eliáš, zavinul tvář svou pláštěm svým a vyšel, stál u dveří jeskyně, aby hovořil s Pánem. Pocítil jsem něco z toho, co museli pocítit Nefité, když se jim ukázal Pán. Uslyšeli hlas, který jakoby přicházel z nebe, a rozhlíželi se kolem dokola, neboť onomu hlasu, který slyšeli, nerozuměli. A nebyl to ostrý hlas, ani to nebyl silný hlas. Nicméně i přesto, že to byl hlas jemný, pronikal těm, kteří ho slyšeli, až do nitra, natolik, že nebylo jediné části jejich těla, kterou by neroztřásl. Ano, proniká jim až do nitra duše a způsobil, že jejich srdce horšelo. Právě tento tichý a jemný hlas, který slyšeli Eliáš a Nefité, pochopil prorok Josef Smith, když napsal, tak praví tichý, jemný hlas, který šeptá a proniká skrze všechny věci. V tomto důležitém okamžiku jsem pochopil, že tichý a jemný hlas lze spíše pocítit, než uslyšet. Bude-li mu naslouchat, bude v mé službě vše v pořádku. Poté jsem byl ujištěn, že Utěšitel, Duch Svatý, je zde pro každého, kdo odpoví na výzvu, aby prosil, hledal a klepal. Tehdy jsem poznal, že vše bude se mnou v pořádku. Jak leta měla, bylo tomu tak. Poznal jsem také, jakou moc může být hudba. Je-li hudba důstojně prováděna, může mít blízko ke zjevení. Myslím si, že občas nemůže být oddělena od hlasu Páně, tichého hlasu ducha. Dobrá hudba všeho druhu má své opodstatnění a existuje bezpočet míst, kde ji lze slyšet, ale tabernákl na chrámovém náměstí se od nich všech líší. Po generace zahajoval pěvecký sbor Tabernacle Choir své týdenní vysílání zpěvem těchto slov, která napsal William W. Phelps. Nech se úcta posilní, blízko je den nedělní. S ním mír a klid, tak díky své teď vzdávej pánu, jehož lásku můžeš mít. Před více než 100 lety pronesl prezident Wilford Woodruff, kterému tehdy bylo 91 let, to, co asi bylo jeho posledním proslovem od tohoto řečnického pultu. Mezi posluchači byl i 12-letý LeGrand Richards. Jeho otec George F. Richards, později vysvěcený apoštolem, přivádal své chlapce do tabernáklu, aby naslouchali bratřím. LeGrand na tento zážitek nikdy nezapomněl. Více než 20 let jsem byl staršímu LeGrand Richardsovi velmi nablízku. Když mu bylo 26 let, měl toto poselství stále v srdci. Nemohl si vzpomenout na slova, které prezident Woodruff řekl, ale nikdy nezapomněl na to, jak se cítil, když byla pronášena. Při různých příležitostech jsem pocítoval přítomnost těch, již zbudovali a udržovali tento tabernakl. Naši předchůdci uchovávali hudbou a mluvením slovem prostotu evangelie a svědectví o Ježíši Kristu. Toto svědectví bylo světlem, které je vedlo životem. V tomto tabernaklu na chrámovém náměstí došlo k velkým událostem, které utvářely osud církve. Každému prezidentovi církve, kromě Josefa Smitha a Brighama Younga, byla vyjádřena podpora při posvátném shromáždění v tomto tabernaklu. A podobným způsobem se procedura vyjádření podpory opakuje každý rok při generální konferenci a je opakována v každém kolu, sboru a odbočce, jak to vyžaduje zjevení. Pan řekl, nikomu nebude dáno, aby vyšel kázatí evangelium mé nebo budovatí církev mou, leda, že je vysvěcen někým, kdo má pravomoc a církvi je známo, že pravomoc má a že byl řádně vysvěcen vedoucími církve. Tímto způsobem mezi nás nemůže přijít žádný cizinec, dělat si nárok na pravomoc a pokoušet se svést církev na cestí. Zde byla v roce 1880 přijata drahocenná perla za jedno ze standardních děl církve. Zde byla také k nauce a smlouvám přidána dvě zjevení, nyní známe jako oddíl 137 a 138. Oddíl 137 zaznamenává vidění, které dostal Joseph Smith v chrámu Kirtland, a oddíl 138 je viděním, které dostal prezident Joseph F. Smith o spasitelově návštěvě u duchu zemřelých. Zde byla v roce 1977 po letech příprav představena církví verze SPD Bible krále Jakuba. Zde byla církví oznámena nové vydání knihy Mormonovi, Nauky a smluv a drahocené prly. Na generální konferenci v roce 1908 přečetl Joseph F. Smith 89. oddíl Nauky a smluv, slovo modrosti. Potom spolu s oběma radci a prezidentem 12. promluvili na totéž téma, slovo modrosti. Potom bylo jednomyslně přijato jako závazné pro členy církve. Toto zjevení začíná. V důsledku zla a plánu, které existují a budou existovat i v srdci spikleneckých lidí v posledních dnech, jsem vás varoval a varuji vás předem tím, že vám dávám skrze zjevení toto slovo modrosti. Je to štít a odchrana, zejména pro naši mládež. Stává se součástí onoho celého odění Božího zaslíbeného ve zjevení, aby je chránilo před ohnivými šipy zlovolného. Církev a její jednotliví členové vždy byli, nyní jsou a vždy budou v obklíčení protivníka. Bude přehlušovat, dokonce i zahánět onen tichý a jemný hlas zaplavo hlasité a neharmonické hudby s nerozumitelnými texty. Nebo ještě horže, s texty, kterým rozuměl zet. Bude nás promyšlené svádět na cesty každým dalším pokušením, které dokáže vymyslet. Zde Pán zjevím ujasnil řád kněžství. Toto otevřelo dveře pro vyplnění spasitelova přikázání přinést evangelium každému národu a pokolení a jazyku a lidu a založit mezi nimi jeho církev. Zde byl knize Mormonově dán podtitul Další svědectví o Ježíši Kristu. Kdokoliv od té doby otvírá tuto knihu, pozná již podle názvu, co se v ní nabízí. Učení, kázání, hudba a pocity a duch v této posvátné budově se přenášejí v nezmenšené míře do velkého konferenčního centra, které je poblíž a kde je slyší 10 000 a jsou překladáni do desítek jazyků a zasílaní kongregacím na celém světě. A co více, tento duch vstupuje do domovů milionů a milionů svatých posledních dnů. V těchto domovech se rodiče modlí za blaho svých dětí. Muži, ženy a jak slibuje kniha Mormonova, i malé děti mohou obdržet svědectví o Ježíši Kristu a o znovu řízení jeho evangelia. Tento tabernakl na chrámovém náměstí je domem modlitby, domem půstu, domem víry, domem slávy a Boha. V pravě domem jeho. Ti již jsou povoláni hovořit, vystoupit nebo přinést literární, hudební nebo kulturní dílo, mají povinnost předvést to, co je způsobilé. Písma nás varují, že usilit o chválu lidí znamená být nenápadně sváděn z jedné bezpečné stezky, po níž můžeme v životě jít. A písma nás jasně varují před tím, co následuje, když usilujeme o pocti lidí. Nejde ani tolik o to, co slyšíme v kázáních, ale o to, co pociťujeme. Duch svatý může potvrdit všem, kteří se ocitnou v dosahu jeho vlivu, že poselství jsou pravdivá, že toto je církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tabernakl zde stojí vedle chrámu jako kotva a stal se symbolem znovu zřízení. Postavili ho velmi chudí a velmi obyčejní lidé. Nyní je znám po celém světě. Pěvecký sbor Tabernacle Choir nese jméno této budovy a je hlasem této církve. Kež se nikdy neodchýlí od ústředního poslání, které měl po generace, a ani nedovolí, aby byl od něho otážen. Pokolení za pokolením tento sbor zahajoval a končil každé vysílání inspirujícím poselstvím, bohatým na zásadí a zakotveným v nauce o znovuřízení, počínaje písní Nechť se úcta posilní a konče písní Jako rosa padá z nebe. Tabernakl stojí ve světě jako jedno z velkých středisek hodnotné hudby a kultury. Ale především stojí jako korohev znovuřízení evangelie Ježíše Krista. Toto prosté svědectví ve mně hluboce a trvale zakotvilo zde v této budově, když oni děti primárek zpívali uctivými a zivovatelskými tóny. Bůh žehnej této posvátné budově a všemu, co proniká jejími zdmi. Jak vděční jsme za to, že byla rekonstruována a renovována, aniž by ztratila svůj posvátní charakter. Starší Parlipi Prat z Kora 12. apoštolů četl tato slova ze 121. oddělu Nauky a smluv. Nechť cnost zdobí myšlenky tvé neustále. Potom bude růstí sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. A nauka kněžství bude skrapěti duši tvou jako rosa z nebe. Duch svatý bude stálým společníkem tvým a žezlo tvé neměním žezlem spravedlivosti a pravdy. A panství tvé bude věčným panstvím a bez donucovacích prostředků bude k tobě plynouti na věky věku. Hluboce dojat zapsal své pocity do náboženské písně. která je ve skutečnosti modlitbou. Pěvecký sbor s ní po mnoho let uzavíral svá týdenní vysílání. Jako rosa padá z nebe, jemně travu skrapějíc, vláho svojí oživuje, cíle tvoji splňujíc. Stejně slovo tvoje vzácné, kež se snaží z výše své, požehnané tebo splní, zdarně dílo lásky tvé. Pohleď na nás shromažděně, vyplň zastýbené svá. Ze svých svatých výšin nebe, dej nám rosu života. Nech náš jásot dojít k sobě, rozohnění duchem tvým. Pomoz nám být, drahý pane, lidem tobě oddaným.
Mám svědectví o tom, že Ježíš je Kristem a že to je jeho dům. A v tomto posvátném dni zasvěcení toto říkám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters, as I stand,
moje bratři a sestry, stojím u řečnického pultu tohoto staronového tabernáklu a cítím se přemožen vědomím historie, kterou v tuto chvíli pociťuji. Stojím zde jednou nohou v minulosti a druhou v budoucnosti a vzdávám díky za proroky a apoštoly z doby pionýrů i ze současnosti, kteří měli a mají tuto pozoruhodnou budovu vizit, tuto pozoruhodnou budovu postavit. Rád bych promluvil o dvou mužích s vizí, o Brighamu Youngovi a jeho současném nástupci. Brigham Young byl druhým prorokem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Vedl církev 33 let. Tento tabernákl dal postavit a předstal jeho zasvěcení na generální konferenci v říjnu 1875, před více než 131 lety. Uskutečnil i mnoho jiných věcí. Já se však mohu zmínit jen o několika z nich. Byl pionýrem, což označuje někoho, kdo otevírá nebo připravuje cestu pro druhé, aby po ní mohli kráčet. Jeden spisovatel o Brighamu Youngovi řekl, přivedl skupinu vyčerpaných a zbídačených lidí, připravených téměř o všechny pozemské statky, do neznámého území. Jeho kritici a životopisci poznamenávají, že tento muž byl mezi vůdci novodobé historie jedinečným, neboť je on jediný, bez jakékoliv politické či finanční podpory, založil na poušti uspořádanou a pracovitou společnost, prakticky z ničeho, a přitom neměl jinou pravomoc než kněžskou. Skrze neustálé nabádání a učení svůj lid sjednotil a inspiroval je v naplňování Božího příkazu, budování království Boží na zemi. Když Brigham Young poprvé vstoupil do území Velkého solného jezera, řekl, toto je to pravé místo. Později dodal, Bůh mi ukázal, že toto je místo, kam umístí svůj lid a že toto je místo, kde jim bude žehnat. On ovládne přírodní živly pro dobro svatých, pokárá mráz a neplodnost půdy a tato země se stane plodnou. A na tomto místě vybuduje město a chrám Bohu nejvyššímu. My všichni dnes můžeme dosvědčit pravdivost tohoto proroctví. Pouštní oblast v údolí skalistých hor dnes opravdu tvoří plodnou a úrodnou zemi, zaslíbení a proroctví. Budoval chrámy, začal se stavbou chrámu Salt Lake, jehož dokončení trvalo 40 let. Dále chrámy Manty a Logan. 4,5 měsíce předtím, než zemřel, zasvětil chrám St. George. Byl jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů Ameriky. Do doby jeho smrti bylo založeno téměř 400 kolonií. Zorganizoval stálý vystěhovalecký fond, aby pomáhal potřebným a aby pomáhal lidem s omezenými finančními prostředky emigrovat z evropských zemí. Zakládal univerzity. Univerzita Deseret je nyní známa jako Univerzita Utahu. Vysoká škola Latter-day Saints College je nyní známa jako LDS Business College. A samozřejmě založil také Univerzitu Brighama Younga. Miloval církev a její členy. Brigham Young hovořil o církvi jedinečným způsobem. Bůh stojí u kormidla. Toto je mocná loď Sion. Držte se lodi, ctěte ji a snažte se být s lodí Sion za dobře. A nebudete se muset starat o nic jiné. On řídí tuto loď a doveze nás bezpečně do přístavu. Jediné, o co se musíme starat my, je snažit se dělat to, co je správné. Nech statečně obsluhujeme tuto loď, nech každý věrně a pevně stojí na svém místě. A ona nás přiveze do přístavu celestiální blaženosti. Měl rád mladé členy církve, jak to dokazuje zážitek Hibra J. Granta. 9 měsíců po narození Hibra, jeho otec Jedediah M. Grant zemřel. Během následujících 21 let projevoval Brigham Young o malého Hibra J. Granta velký zájem. Hibra J. Grant napsal, v domech prezidenta Brighama Younga jsem se cítil téměř tak pohodlně, jako doma u své matky. Když jsem měl hlad, věděl jsem, že o jídlo mohu u něj doma požádat stejně samozřejmě, jako ve svém domě. Nesčetněkrát jsem si jako dítě i jako mladý muž poklekl k rodině, k rodinné modlitbě v domě Lion House. Miloval proroka Josefa Smitha. O tomto řekl, to, co jsem obdržel od Pána, jsem obdržel skrze Josefa Smitha. Miluji jeho nauku. Když si pomyslím na to, že jsem znal Josefa Smitha, nejraději bych stále volal Aleluja. Mám Brighama Younga moc rád. Jeho novodobým nástupcem je prezident Gordon B. Hinckley. Taktéž milovaný a uctívaný prorok. Jeden krásný obraz zobrazuje prezidenta Hinckleyho, jak hledí do budoucnosti. A před sebou má několik architektonických nákresů chrámu. V pozadí je portrét Brighama Younga vyobrazen tak, aby to vypadalo, že se prezident Young dívá prezidentu Hinckleymu přes rameno. Portrét Brighama Younga, který je v tomto obrazu namalován, skutečně visí v kanceláři prezidenta Hinckleyho. Často o něm hovoří. Nedávno na generální konferenci řekl, v závěru jednoho obzvláště náročného dne jsem se podíval na tento obraz a zeptal jsem se, bratře Brighame, co bychom měli dělat? Zdálo se mi, jako bych viděl, že se trochu pousmál a potom řekl, ve své době jsem měl dost vlastních problémů. Neptej se mě, co máte dělat. Toto je vaše hlídka. Ptejte se Pána, jehož dílo toto je. Tyto dva významné proroky, prezidenta Brighama Younga a prezidenta Gordona B. Hinckleyho, spojují společné prorocké vize, které přicházejí díky tomu, že vidí do budoucnosti a že mají víru danou vizi uskutečnit v současnosti. Prezident Hinckley, podobně jako Brigham Young, je pionýrem a stavitelem. Cestuje po celém světě, setkává se s mnohými prezidenty. Nadále vynáší církev z mrákoty. V posledních 12 letech bylo postaveno více než 75 chrámů. A také postavil majestátní konferenční centrum. Prezident Hinckley šíří evangelium a cení si vzdělání. Počet členů církve, kteří žijí ve 176 státech a teritoriích, je skoro 13 milionů. Máme 53 tisíc misionářů. Konference je překládána do 90 jazyků. Nadále podporuje církevní univerzity a církevní vzdělání. Více než 26 tisíc členů se těší z výhod stáleho vzdělávacího fondu. Prezident Hinckley, podobně jako Brigham Young, má rád mládež a všechny členy církve. Obzvlášť mládež církve přichází za prezidentem Hinckleym prorockou radu. Prezident Hinckley má rád proroka Josefa Smitha. Před několika lety řekl, uctívám Boha nebes, který je mým věčným otcem. Uctívám Pána Ježíše Krista, který je mým spasitelem a vykupitelem. Neuctívám proroka Josefa Smitha, ale vážím si tohoto velikého vedoucího, skrze kterého byl znovu zřízen zázrak evangelia. Mám ho moc rád. Již stárnu zahynu a zanedlouho přirozeně přestoupím práh věčnosti a stanu před svým tvůrcem a pánem, abych se zodpovídal ze svého života. A já doufám, že dostanu příležitost obejmout proroka Josefa Smitha a poděkovat mu a vyjádřit mu svou lásku. Vydávám své pokorné svědectví, že jak prezident Brigham Young, tak i prezident Gordon B. Hinckley jsou proroci, kteří vedli a vedou církev skrze inspiraci a zjevení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Gordon B. Hinckley řekl na tiskové konferenci v říjnu 2004, vážím si této budovy. Mám rád tuto budovu, vzdávám čest této budově. Chtěl bych ji zachovat. Chtěl bych, aby se oslabené spoje starého původního tabernáklu spojily a zpevnili a aby se zachovala jeho přirozená a úžasná krása. Nedělejte nic, co byste dělat neměli, ale cokoliv budete dělat, udělejte to pořádně a správně. Těmito pohnutými, avšak strach nahánějícími slovy, nám byl dán úkol zachovat a zpevnit starý původní tabernákl v Salt Lake City a vrátit ho zpět zrekonstruovaný a připravený pro další období význačné služby. Dnes, drahý bratře prezidente, předkládáme tuto budovu seniora, která je oděna z brusu, novým rouchem a příslušně vzdělaná ve své historické eleganci, ačkoliv poskytuje trochu více pohodlí. Předsedající biskupstvo společně s více než 2000 mlsilníky hrdě vrací starý původní tabernákl spolu se stoletou zárukou. Požadavek prezidenta Hinckleyho, abychom zpět vrátili starý původní tabernákl, se stal měřítkem pro složité architektonické a stavební rozhodování. Těmito slovy se vyjadřovala podstata a záměr celého projektu. Sloužila jako obdoba zástavy svobody velitele Moroniho tím, že byla prakticky vytečena na všechny věže a pozvednuta na každém místě, kde to bylo nutné. Kdyby tyto staré zdi mohly mluvit, vyjádřili by upřímné díky společnostem FFKR Architects, Jacobson Construction Company a církevnímu projektovému týmu a mnoha dalším, díky jejich zručnosti se tento složitý projekt mohl uskutečnit. Jeden vedoucí člen týmu poznamenal, když jsme se společně radili, Pán nám mohl dát schopnosti převyšující naše přirozené možnosti. Členové projektového týmu pociťovali velkou úctu ke kráse tabernáklu, k jejím původním stavitelům a ke kvalitě jejich díla. Žasli nad tím, že více než 100 let z tohoto pódia zaznívala slova novodobých proroků, vidoucích a zjevovatelů posledních dnů určena celému světu. Jsem si jist, že kdyby tyto staré zdi mohly mluvit, vyjádřili by díky za svůj nový pevný základ. Tyto staré zdi by se radovaly z nového ocelového pásu, díky kterému stojí celá budova vzpřímeně. Tyto staré zdi by poděkovaly za to, že ze stropu bylo odstraněno 14 vrstev nátěru, že byl pak vyspraven a natřen krásným novým nátěrem. Tyto staré zdi by vyjádřili vděčnost za novotou zářící hliníkovou střechu, která tuto budovu ochraňuje a zkrášluje. A společně s lavicemi by se radovali z úsměvu na tváři návštěvníků, kteří zjišťují, že jsou nepatrně upravená místa k sezení a že mají o několik centimetrů více místa pro nohy. Tyto staré zdi by taky s povděkem přijali nová zařízení pro lepší poslech inspirující hudby. Člověk napadá, co by asi tyto staré zdi mohly vyprávět o mnohých kázáních, kterým v tomto průběhu let pečlivě naslouchali. Kdyby tyto staré zdi mohly mluvit, zavolali by, byli jsme přitom, když prezident Joseph F. Smith vstal navzdory dlouhodobě nemoci, aby se v říjnu 1918 zúčastnil zasedání generální konference. Během úvodního zasedání řekl hlasem chvějícím se dojetím: nepokusím se, neodvažuji se hovořit o mnoha věcech, které mám dnes ráno na mysli, a odložím to až na nějakou pozdější dobu, kdy si bude Pán přát, abych se vám pokusil říci něco z toho, co mi tane na mysli a co mi leží na srdci. Dále pokračoval: těchto 5 měsíců jsem nežil sám. Přebýval jsem v duchu modlitby, pokorné prosby, víry a odhodlání. A byl jsem v neustálém společenství s Duchem Páně. Později jsme se dozvěděli, že den před konferencí prezident Smith obdržel duchovní projev zaznamenaný jako vidění o vykoupení mrtvých, který se později stal 138. oddílem nauky a smluv. Kdyby tyto staré zdi mohly mluvit, připomněly by nám ponuré, temné dny hospodářské krize. Vzpomněli by si, že na generální konferenci v dubnu 1936 prezident Heber J. Grant oznámil, že církev slavnostně zahájí církevní bezpečnostní plán, později známý jako církevní plán sociální péče. O 6 měsíců později řekl: naším prvotním úmyslem bylo zavést systém, který by odstranil kletbu zahálky, zlo podpory v nezaměstnanosti, a který by znovu nastolil nezávislost, podnikavost, šetrnost a sebeúctu mezi naším lidem. Cílem církve je pomoci lidem, aby se dokázali pomoci sami. Práce má být znovu nastolena jako vládoucí zásada v životě členů naší církve. V říjnu 1964 starší Harold B. Lee, z pověření prezidenta David O. McKaye, promluvil o rodičovských zodpovědnostech. Tyto staré zdi si dobře pamatují, že starší Lee řekl, že bude číst z dopisu z roku 1915 určeném církvi a podepsaném prvním předsednictvem. Než začal číst, poznamenal: myslím, že se to podobá tomu, co Mark Twain řekl o počasí. Mluvíme hodně o počasí, ale jak se zdá, nic s tím neděláme. Starší Lee pak přečetl dopis starý 50 let. Cituji: radíme a naléháme na to, aby byl v celé církvi zaveden domácí večer, v kteréžto době mohou otcové a matky kolem sebe doma shromáždit své chlapce a dívky a učit je slovu Páně. Budou-li svatí poslušní této rady, slibujeme, že výsledkem budou veliká požehnání. Láska v rodině vzroste a děti budou více poslouchat rodiče. V srdci mládeže Izraele se bude rozvíjet víra a oni získají moc bojovat se zlými vlivy a s pokušeními, která obklopují. Tyto staré zdi si pamatují hluboké ticho, které v tabernáklu zavládlo v roce 1985, když bylo oznámeno, že starší Bruce R. McConkie promluví k účastníkům konference. Tyto staré zdi pocítili ducha hluboké úcty, když starší McConkie zakončil svůj proslov těmito uchvácujícími slovy. A nyní, pokud jde o toto dokonalé usmíření uskutečněné prolitím krve Boží, svědčím, že se odehrálo v Getsemanech a na Golgotě. Pokud jde o Ježíše Krista, svědčím, že On je Syn žijícího Boha a byl ukřižován pro hříchy světa. On je náš Pán, náš Bůh a náš král. Toto vím sám za sebe, nezávisle na jakékoliv jiné osobě. Jsem jedním z jeho svědků. A nadchází čas, kdy se dotknu stop po hřebech na jeho rukou a na jeho nohou a budu skrápět jeho nohy svými slzami. Avšak tehdy nebudu vědět o nic lépe, než vím nyní, že on je Boží všemohoucí Syn. že on je náš spasitel a vykupitel a že spasení přichází v jeho usmířující krvi a skrzení a žádným jiným způsobem. V roce 1995 prezident Gordon B. Hinckley řekl, že nám církve, když vidíme tolik falše, která je vydávaná za pravdu, když vidíme tak mnohé klamné názory na měřítka a hodnoty, tak mnoho svodů a lákadel, které vedou ke hříchům světa, máme pocit, že musíme upozornit a varovat předem. Pak pokračoval. My, první předsednictvo a Rada 12 apoštolů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, slavnostně prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. Dědictví od Hospodina jsou dítky. Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoliv žijí. Manžele a manželky, matky a otcové budou voláni k zodpovědnosti před Bohem za nesplnění těchto povinností. Jsem vděčný za tuto neobyčejnou budovu. Stojí zde jako posvátný památník naší minulosti a jako velkolepá korouhev naděje pro budoucnost. Svědčím o božskosti našeho milujícího Otce v nebi a o hojné lásce našeho Spasitele ke každému z nás. Jsme nesmírně požehnaní tím, že nás vede prorok Boží. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Jak pevný to základ. Po písni si vyslechneme sestru Bonnie D. Parkinovou, která byla dnes dopoledne uvolněna z úřadu generální prezidentky pomocného sdružení. Následovat bude proslov staršího Merlina K. Jensena ze 70. po kterém si vyslechneme prezidenta Jamesa E. Fausta, druhého rádce v prvním předsednictvu. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit a také prezident Monson, první rádce v prvním předsednictvu. A po prezidentu Monsonovi sbor zaspívá píseň Tento dům ti zasvěcujeme. Nyní se postavíme a zaspíváme si píseň Jak pevný to základ.
This is the 177th annual general.
Toto je 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
This afternoon I'm honored to
mám tu čest zastupovat vedoucí pomocného sdružení. Sestry, které se v tomto tabernáklu dělily o nauky království. Zdůrazňovaly význam role ženy doma a v rodině. Povolávali se vzájemně do dobročinné služby a připomínali sestrám radosti plynoucí ze spravedlivého života. Od tohoto řečnického pultu v roce 1870 Eliza R. Snowová položila tisícům žen otázku, kterou bych dnes ráda zopakovala. Znáte nějaké místo na povrchu země, kde by měla žena více svobody a kde by se těšila tak ušlechtilým a vznešeným výsadám, jakým se těší zde, jako svatá posledních dnů? Vydávám vám svědectví, že ženy Církve Ježíše Krista, svatých posledních dnů, se v skutku těší velkým a vznešeným výsadám. Začnu tímto dojemným příběhem. Jedna rodina procházela složitým obdobím. Bylo pro ně těžké nesoustředit se na své problémy. Matka napsala, náš svět se úplně zhroutil a tak jsme se obrátili k nebeskému Otci, aby nás vedl. Téměř i hned jsme si uvědomili, že jsme obklopeni dobrotou a že nás všichni kolem povzbuzují. Začali jsme každý den jako rodina vyjadřovat vděčnost jeden druhému a také Pánu. Jedna má blízká přítelkyně mě upozornila, že košík požehnání naší rodiny přetékal hojností. Z onoho rozhovoru vznikla taková hra, kterou jsme děti a já hráli. Každý večer před rodinnou modlitbou jsme si popovídali, co jsme ten den prožili, a pak jsme se vzájemně podělili o to, kolik požehnání bylo do našeho košíku požehnání přidáno. Čím více jsme vyjadřovali vděčnost, tím více toho bylo. Pociťovali jsme lásku Páně pozoruhodným způsobem, zatímco se objevovaly příležitosti k růstu. Co by košík požehnání přinesl vaší rodině? Vděčnost vyžaduje vědomé úsilí, abychom ji nejen pociťovali, ale také vyjadřovali. Často, velice často zapomínáme na ruku Páně. Reptáme, stěžujeme si, vzdorujeme, kritizujeme. Jsme velmi často nevděční. V knize Mormonově se dozvídáme, že ti, kteří reptají, neznají cesty Boha, který je stvořil. Pán nám radí, abychom nereptali, protože pak je těžké, aby na nás působil duch. Vděčnost je zásada naplněná duchem. Otevírá nám mysl vůči vesmíru, naplněnému hojností žijícího Boha. Díky ní si začneme duchovně uvědomovat zázrak maličkostí, které potěší naše srdce svým poselstvím o Boží lásce. Schopnost si toto vděčně uvědomovat prohlubuje naši citlivost vůči božskému vedení. Když vyjadřujeme vděčnost, můžeme být naplněni duchem a spojeni s Pánem, s těmi, kteří jsou kolem nás. Vděčnost vyvolává pocit štěstí a nese sebou božský vliv. Žijte denně v díku vzdání, řekl Amulek, za mnohá milosrdenství a požehnání, která vám udílí. Milosrdenství a požehnání přicházejí v různých podobách, někdy jako těžkosti. Přesto Pán řekl, budeš děkovati Pánu Bohu svému ve všech věcech. Ve všech věcech znamená ve všech, v tom dobrém i v tom obtížném. Nikoli jen v něčem. On nám přikázal, abychom byli vděční, protože ví, že když jsme vděční, budeme šťastní. Toto je další důkaz jeho lásky. Jak se cítíte, když někdo vyjádří vděčnost vám? Jednu neděli jsem si sedla vedle jedné sestry v pomocném sdružení a trochu lépe jsem se s ní seznámila. Za několik dní jsem dostala e-mail. Děkuji vám za to, že jste si sedla vedle mé dcery v pomocném sdružení. Položila jste jí ruku kolem ramen. Ani nevíte, jak moc to pro ní i pro mne znamenalo. Slova této matky mne překvapila a naplnila mě štěstím. Jak se cítíte vy, když někomu vyjadřujete vděčnost? Chtěla bych vyjádřit vděčnost někomu, kdo se stará o má vnoučata. Když jsem před několika měsíci navštívila Texas, požádala jsem 6letého Tomase, aby mi řekl něco o svém biskupovi. On odvětil, ale babi, však ho poznáš. Má na sobě tmavé sako, bílou košili jako tatínek, má vyleštěné boty a červenou kravatu. Nosí brýle a stále se usmívá. Jakmile jsem Tomasova biskupa spatřila, hned jsem ho poznala. V srdci jsem za něho pocítila vděčnost. Děkuji vám, biskupe Goodmane, i vám všem úžasným biskupům. V 17. kapitole Lukáše je zaznamenán příběh o tom, jak spasitel uzdravil 10 malomocných. Jak si vzpomínáte, pouze jeden z očištěných malomocných se vrátil, aby vyjádřil svou vděčnost. Není zajímavé, že Pán neřekl, vděčnost tvá tě uzdravila. Místo toho řekl, víra tvá tě uzdravila. Vyjádření vděčnosti tímto malomocným považoval spasitel za vyjádření jeho víry. Když se modlíme a vyjadřujeme vděčnost milujícímu nebeskému Otci, kterého nevidíme, vyjadřujeme tím také to, že v něj máme víru. Vděčnost je vlídné uznání ruky Páně v našem životě. Je to vyjádření naší víry. V roce 1832 Pán viděl, že je třeba připravit církev na nadcházející soužení. Soužení nahání strach. A přesto Pán řekl, buďte dobré mysli, neboť já vás povedu kupředu. Království je vaše a požehnání jeho jsou vaše a bohatství věčnosti jsou vaše. A ten, kdo přijímá všechny věci s vděčností, bude učiněn slavným. Takový druh vděčnosti, který přijímá dokonce i soužení s díku vzdáním, vyžaduje zlomené srdce a zkroušeného ducha. Pokoru přijmout to, co nelze změnit. Ochotu předat vše Pánu. i když tomu nerozumíme. Vděčnost za skryté příležitosti, které čekají na odhalení. Poté přichází pocit pokoje. Kdy naposledy jste poděkovali Pánu za nějakou zkoušku nebo soužení? Protivenství nás nutí k tomu, abychom prokleli. Nutí nás k tomu i vděčnost za protivenství? Prezident David O. McKay poznamenal, v mrazivé zimě protivenství nacházíme skutečnou zkoušku své vděčnosti, která spočívá pod povrchem životních událostí a již jsou smutné či radostné. Chtěla bych poděkovat vám, svým věrným sestrám v církvi, za to, jak poskytujete Pánovu lásku svou službou, svou péčí o rodiny, kterým zemřel někdo blízký, svou péčí jako navštěvující učitelky, svou ochotou budovat svědectví dětí, když sloužíte v primárkách, svým časem věnovaným přípravě mladých žen na ženství. Děkuji vám za vaši oddanost. Díky vaší věrnost pociťuji lásku Páně. Jsem požehnána díky tomu, že jsem mezi vámi sloužila. Mé srdce je naplněno vděčností za každou z vás a láskou ke každé z vás. Jsem vděčná za kněžství. Nejhlubší vděčnost pociťuji za svého spasitele, poslušného syna, který vykonal vše, co ho jeho otec požádal a který vykonal usmíření za každého z nás. Když na něj pamatuji, uvědomuji si, jak toužím být takovou jako on. Kéž nám žehná každý den. Budiš dík Bohu za jeho nevýslovný dar. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Cítím se velice vděčný za to, že můžu sledovat tu sestru. Před 18,5 lety, zhruba ve stejný čas jako nyní, jsem stál poblíž tohoto pultu a čekal jsem, až shromáždění dospívají, abych pak předstoupil a pronesl svůj první proslov na generální konferenci. Má úzkost musela být tehdy očividná. Starší Elton Perry, který stál za mnou, se ke mně nahnul a způsobem jemu vlastním mi přesvědčivě a povzbudivě šeptal do ucha. Uklidni se, řekl. Již celá léta jsme u tohoto pultu nikoho nestratili.
Na
povzbudivá slova a těch několik následujících minut, během nichž jsem promluval k svatým posledních dnů po celém světě, mi vryly do paměti drahocenné vzpomínky. Pro mě, jako vy všichni, já si stále doplňuji zásobárnu vzpomínek, které jsou, když si je vybavuji, velmi užitečnou a často radostnou částí mého vědomí. A navzdory tomu, že jsem se v mladí několikrát zařekl, že až vyrostu, nikdy nebudu obtěžovat druhé vzpomínkami. Nyní je vyprávím s velkým potěšením, kdykoliv je to jen trochu možné. Ale dnes bych si přál promluvit o tom, že v Evangeliu Ježíše Krista má paměť a pamatování významnější úlohu, než jen uchovávat a vybavovat si informace. Budeme-li pozorně sledovat, jak se v písmech používá slovo pamatujte, uvědomíme si, že pamatujte je z Božího pohledu základní a spásnou zásadou Evangelia. Je tomu tak proto, že prorocké nabádání pamatujte je často výzvou k činu. Naslouchat, vidět, poslouchat, udělat, činit pokání. Když si pamatujeme Božím způsobem, Král Benjamin řekl svým lidem, nakonec nemohu vám vypovědět i všechny věci, nimiž se můžete dopustit i hříchu, neboť jsou rozmanité cesty a prostředky. Dokonce tak mnohé, že je ani nemohu vypočítat. Ale tolik vám mohu říci, že nebudete-li bdíti nad sebou samými a nad myšlenkami svými a nad slovy svými a nad skutky svými a nebudete-li dodržovat i přikázání Boží a nevytrváte-li ve víře v to, co jste slyšeli o příchodu Pána našeho, až do konce života svého musíte zahynouti. A nyní, o člověče, pamatuj a nezahyň. Když si uvědomíme, že pamatujte má mít v našem životě zásadní úlohu, co si ještě máme pamatovat v souvislosti s tím, že jsme se dnes shromáždili, abychom měli na paměti tento historický tabernákl a znovu ho zasvětili, myslím si, že historie této církve a jejího lidu si zaslouží, abychom na ní pamatovali. Historie církve zaujímá v písmech význačné místo. Historie církve vlastně tvoří velkou část písem. 6. dubna 1830, 1830, což je den, kdy byla církev zorganizována, Bůh přikázal Josefu Smithovi, víc mezi vámi bude veden záznam. Josef reagoval na tento příkaz tím, že určil Olivera Cowderyho, druhého staršího v církvi a svého hlavního asistenta, jako prvního církevního historika. Vedeme záznamy, aby nám pomáhali pamatovat si, a záznam o růstu a pokroku církve je veden ode dnu Olivera až do současnosti. Tento mimořádný historický záznam nám připomíná, že Bůh opět otevřel nebesa a zjevil pravdy, které vyzývají naše pokolení k činům. Z toho všeho, co historici během o něch mnoha let sebrali, uschovali a napsali, nestělesňuje nic důležitost a moc historie církve, více než jednoduchý a pravdivý příběh zaznamenaný Josefem Smithem o tom, jak se mu ukázal Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus, což naše historické knihy nyní nazývají první vidění. Ve slovech, která si generace misionářů ukládají do paměti a která sdílejí s těmi, kteří ve světě hledají pravdu, Josef popisuje zázračný způsob, jímž obdržel odpověď na svou otázku položenou v modlitbě. Spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jaslunce, který ponenáhlu se stupoval, dokud nespočinulo na mě. Když světlo spočinulo na mě, spatřil jsem dvě bytosti, jejichž jas a sláva se vymýká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou, toto je můj milovaný syn, slyš jej. A Josef naslouchal. A miliony naslouchali jeho zprávě nebo ji četli a uvěřili jí a přijali evangelium Ježíše Krista, které pomohlo znovu zřídit. Věřím Josefu Smithovi a vím, že byl pravým prorokem Božím. Když si připomenu jeho zážitek z prvního vidění, nikdy se nestane, že by to nepovzbudilo mou duši k větší oddanosti a k činu. Nikdo si neváží historie církve více než prezident Gordon B. Hinckley. Máme rádi jeho jemný smysl pro humor, ale jeho smysl pro důležitost historie je stejně tak výrazný. Inspirující příběhy a anekdoty z naší minulosti se prolínají jeho spisy a kazaními. Jako náš žijící prorok vědomě zdůraznuje minulost a budoucnost, aby nám pomohl žít spravedlivěji v přítomnosti. Díky jeho učení rozumíme tomu, že slovo pamatujte nám umožňuje vidět Boží ruku v naší minulosti, tak jako proroctví a víra nás ujišťují o Boží ruce v naší budoucnosti. Prezident Hinckley nám připomíná, jak členové v počátcích církve čelili svým překážkám, abychom my, skrze milost Boží, mohli věrněji čelit svým vlastním. On uchovává naši minulost živoucí a tak nám pomáhá navázat na lidi, místa a události, které tvoří naše duchovní dědictví a tím nás motivuje k účinnější službě, víře a laskavosti. milost. Příkladným způsobem nám také odhaluje místa ze své osobní a rodinné historie. Spousty nových zoufalých misionářů upokojilo, když se dověděli, že i prezident Hinckley byl na počátku své misie zoufalý a že se s tím svěřil svému otci. Dokonce se odvážně podělil o stručnou otcovu odpověď. Drahý Gordone, obdržel jsem tvůj poslední dopis. Mám jeden návrh. Zapomeň na sebe a jdi pracovat. Po 70 letech jsme my všichni svědky toho, jak vážně si vzal prezident Hinckley onu radu k srdci. Jeho mimořádný charakter a prorocká moudrost jsou přesvědčivým důkazem toho, jak je prospěšně pamatovat na historii církve, stejně jako na tu svou. O tom, jak důležité jsou paměť a pamatujte v Evangeliu Ježíše Krista, toho lze říci mnohem více. Často mluvíme o tom, že máme pamatovat na posvátné smlouvy a na Boží přikázání a že máme pamatovat na vykonávání spásných obřadů pro své zesnulé. A to nejdůležitější, že máme pamatovat na spasitele Ježíše Krista, nejenom tehdy, když se nám to hodí, ale jak nás žádá vždy. Když přijímáme svátost, svědčíme, že na něj vždy pamatujeme. Na oplátku je nám přislíbeno, že jeho duch bude vždy s námi. Zajímavé je, že to je ten týž duch, jehož seslal náš nebeský otec, aby nám připomněl všecko. Když jsme tedy hodní přijímat svátost, jsme požehnáni duchem a vstupujeme do podivuhodného cyklu pamatování a tak se vracíme znovu a znovu ve svých myšlenkách a oddaností ke Kristu a k jeho usmíření. Věřím tomu, že přijít ke Kristu a být v něm zdokonalení je konečným účelem veškerého pamatování. Proto se modlím, aby nám Bůh požehnal, abychom vždy pamatovali, zvláště na jeho dokonalého syna a tak nezahynuli. Vděčností svědčím o Kristově božskosti a spasné moci ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Je velkou ctí a výsadou zúčastnit se znovu zasvěcení této úžasné stavby, tabernáklu v Salt Lake City, který stojí západně od chrámu Salt Lake. Jsme vděční každému, kdo měl co do učinění s tímto velikým dílem, které bylo vykonáno na této budově. Děkujeme zejména předsedajícímu biskupstvu, biskupu H. Davidu Burtonovi, biskupu Richardu C. Ingliomi a biskupu Keithu B. McMullenovi za jejich vynikající vedení při dohlížení na modernizaci a rekonstrukci tohoto tabernáklu. Mám na tento tabernákl krásné vzpomínky z doby, když jsem byl chlapcem. Byl jsem zde pokřtěn. Když jsem se stal jáhnem, otec mě sem přivedl na generální shromáždění kněžství. Přišli jsme 15 minut před začátkem a na balkoně jsme snadno našli místo k sezení. V počátcích církve byly speciálně pro uctívání postaveny pouze dvě budovy, chrámy v Kirklandu a v Navu. Obě budovy byly postaveny na základě zjevení. První zaznamenaná budova, kterou církev postavila jako zborový dům, byla určena také k tomu, aby sloužila jako škola. Byla postavena v roce 1831 v Missouri z dřevěných kulatin. Když byl v roce 1836 zasvěcen chrám Kirtland, byl již tehdy příliš malý na to, aby se do něj vešli všichni svatí, kteří se chtěli zasvěcení zúčastnit. Prorok Joseph Smith s lítostí zaznamenal, že budova nebyla schopna pojmout více lidí. Když se však násilnosti proti svatým a jejich vedoucím v Kirklandu vystupňovaly, hlavní část členstva církve se v roce 1838 přestěhovala do Missouri a tuto vzácnou budovu opustila. V chrámu Navu byly shromažďovací místnosti v přízemí a v prvním patře uspořádány v podstatě tímž způsobem, jako v chrámu Kirtland. Avšak ještě předtím, než byl chrám Navu v roce 1846 dokončen, svatí se obvykle scházeli
scházeli venku, často před chrámem a naslouchali Josefovi a dalším církevním vedoucím. Někdy se těchto shromáždění zúčastnilo tisíce lidí. Jak George A. Smith vtipně poznamenal, za dnu proroka Josefa mormonismus nejvíce vzkvétal pod otevřenou oblohou. Bylo tomu tak proto, že jsme, než prorok zemřel, nepostavili dostatečně velkou budovu, aby pojalo všechny svaté. Občas do těchto venkovních shromáždění zasáhla nepřízeň počasí a pro řečníka ani pro shromážděné posluchače to nebylo příjemné. Prezident Joseph F. Smith, který se dobře pamatoval potíže spojené s těmito shromážděními pod širým nebem, která se konala poblíž chrámu v Návu, řekl, má první vzpomínka na místo uctívání byla v Návu. Bylo to v malém lesíku poblíž místa stavby chrámu. Společně s matkou jsme tam naslouchali takovým mužům, jako byli Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, prorok Josef a patriarcha Hiram. Celkem dobře se vzpomínám na jedno shromáždění v lesíku, při němž bylo na vozu, který dotáhli před posluchače bedna a na ní stál Josef a promlouval k nám. Když v tom začalo pršet, kdo si vstal a držel nad Josefem deštník, aby ho chránil před deštěm? Mnozí však deštník neměli a bylo velmi nepříjemné a nemilé tam sedět, ale dobře si vzpomínám, i když jsem byl ještě malý, že dokud Josef mluvil, nikdo z toho místa neodešel. Prorok Josef před svou smrtí nařídil postavit stánek zakrytý plachtou, aby poskytl přístřeší svatým při velkých shromážděních. V roce 1845, když byl chrám téměř dostaven, byl starší Orson Hyde z Kvora 12 vyslán na východ, aby získal finance a zakoupil asi 4000 jardů stanového plátna na zbudování stánku, který Brigham Young nazýval stánkem shromážděných v Sionu. Bratr Orson Pratt vysvětlil navrhované umístění i vzhled stánku zakrytého plachtou v dopise napsaném 30. srpna 1845. Hodlám zbudovat stánek zakrytý plachtou před chrámem, který bude na západní straně navazovat na chrám. Tvar stánku bude elipsovitý. Základna bude dostatečně velká, aby pojala 8 až 10 tisíc osob. Podlaha se sedadly a bude postupně zvyšovat jako v amfiteátru. Druhý den začali bratři vyklízet místo pro stavbu krytého stánku. Avšak svatí museli kvůli intenzivnímu pronásledování od svých nepřátel opustit Nauvoo a tak krytý stánek postaven nebyl. Orson Hyde naložil v roce 1846 plátno na vozy a vyrazil s ním na západ. Někteří se domnívali, že svatí při svém odchodu do údolí Solného jezera plátno dobře využili na stany, stanové přístřešky a na plachty pro kryté vozy. Dokončený tabernákl na chrámovém náměstí v Salt Lake City má rozměry zhruba takové, jako krytý stánek zamyšlený v Nauvoo a podobně jako tento navrhovaný stánek je také umístěn na západ od chrámu. Joseph Smith viděl velký stánek v duchu, podobně jako další záležitosti, například velké stěhování na západ, a Brigham Young to zrealizoval. A tak stánek, který byl zamýšlen pro Nauvoo, ale který tam nikdy nebyl postaven, byl prototypem této historické budovy. Když jsem byl chlapcem, poslouchali jsme generální konferenci v rádiu. Nyní díky satelitům a moderním elektronickým přístrojům vysíláme ze Salt Lake City najednou do různých zemí po celém světě signál, který přijímají budovy po celé země kouly. Toto vzniklo díky inspiraci, kterou získali bratři, aby se vyhovělo potřebám lidí v dnešní době. Toto je dobrý příklad toho, jak Pán umožňuje, aby se vyhovělo potřebám členů církve. Svědčím o tom, že Pán bude i nadále zjevovat svým služebníkům, jakými způsoby a prostředky vyhovět potřebám všem členům ve stále rostoucí církvi. Jsem vděčný za to, že tato úžasná budova je zpevněna a zrekonstruována, takže ji lze i nadále použít pro poučení a povznesení dětí božích. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters,
bratři a sestry, vy zde v tabernáklu i vy, kteří nasloucháte díky různým zařízením po celém světě, mám radost, že mohu znovu stát před vámi v této velkolepé budově. V tomto prostředí člověk nemůže necítit ducha prvních svatých, kteří postavili tento krásný dům uctívání, stejně jako všech těch, kteří v průběhu let pracovali, aby ho zachovávali a krášlili. Nedávno jsem přemýšlel o mnoha významných událostech ve svém životě, které jsou spojeny s tabernáklem v Salt Lake. Ačkoliv jich je příliš mnoho, abych se dnes zmínil o všech, přesto bych rád promluvil alespoň o několika z nich. Vzpomínám si na dobu, kdy mi bylo 8 let a blížil se můj křest. Maminka se mnou hovořila o pokání a významu křtu. A potom, v jednu zářijovou sobotu v roce 1935, mě vzala tramvají k tabernáklu, kde byla křtitelnice, která se v této budově nacházela až do nedávna. V té době nebylo tak běžné, jak tomu je nyní, aby otcové křtili své děti, protože obřad se obvykle vykonával v sobotu dopoledne nebo odpoledne a mnoho otců pracovalo ve svých každodenních profesích nebo živnostech. Oblékl jsem se do bílého a byl jsem pokřtěn. Pamatuji si na ten den, jako by to bylo včera. I na štěstí, které jsem po vykonávání tohoto obřadu cítil. V průběhu let a zejména v době, kdy jsem sloužil jako biskup, jsem byl ve křtitelnici v tabernáklu svědkem mnoha dalších křtů. Každý byl zvláštní a inspirující události a každý mi připomněl můj vlastní křest. V dubnu 1950 jsme se s manželkou Frances zúčastnili nedělního dopoledního zasedání generální konference, které se konalo v této budově. Seděli jsme tam v balkónu. Prezident církve byl George Albert Smith a na závěr konference přednesl inspirující a mocné svědectví o vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Před zakončením svého proslovu však vydal prorocké varování. Řekl, cituji, nebude dlouho trvat a lidskou rodinu zachvátí pohromy, nebude-li rychle činit pokání. Nebude dlouho trvat a ti, již jsou rozptýleni po tváři země, budou umírat po milionech pro to, co přijde. Byla to alarmující slova, neboť přišla od proroka Božího. 2,5 měsíce po této generální konference, 25. června 1950, vypukla válka v Koreji. Válka, která si nakonec vyžádala odhadem 2,5 milionu životů. Tato událost mě pohnula k tomu, abych přemýšlel o prohlášení, které prezident Smith učinil, když jsme onoho jarního dne seděli v této budově. V tabernáklu jsem se zúčastnil mnoha zasedání generální konference a vždy jsem byl povznesen a inspirován slovy bratři. Potom v říjnu 1963 si mě prezident David O. McKay pozval do kanceláře a sdělil mi, že jsem povolán, abych sloužil jako člen kvóra 12 apoštolů. Požádal mě, abych toto posvátné povolání udržoval v důvěrnosti a nikomu ho neprozradil, kromě své manželky. A abych byl druhého dne přítomen na generální konference, kde bude moje jméno přečteno veřejně. Druhý den dopoledne jsem přišel do tabernáklu a nevěděl jsem přesně, kam se mám posadit. Byl jsem členem kněžské komise pro domácí učení a tak jsem se rozhodl, že budu sedět mezi členy této komise. Tady blízko. Spatřil jsem svého přítele, který se jmenoval Hugh Smith a byl rovněž členem kněžské komise pro domácí učení. Pokynul mi, abych si sedl vedle něho. O svém povolání jsem mu nemohl říci nic, ale posadil jsem se. Během zasedání byla vyjádřena podpora členům kvóra 12 apoštolů a samozřejmě bylo přečteno i moje jméno. Věřím, že cesta od posluchačů na pódium byla tou nejdelší v mém životě. Od oné konference již uplynulo téměř 44 let. Do roku 2000, kdy bylo zasvěceno konferenční centrum, jsem měl výsadu pronést v této budově od řečnického pultu při generálních konferencích 101 poselství. Nepočítaje v to ta, která jsem pronesl na generálních konferencích pomocných organizací a na dalších shromážděních. Můj dnešní proslov zvyšuje jejich počet na 102. Po léta, kdy jsem zde stával, jsem měl mnoho duchovních zážitků. Během poselství, které jsem pronesl na generální konferenci v říjnu 1975, jsem byl ponoukán k tomu, abych svůj proslov adresoval malé dívce s dlouhými světlými vlasy, která seděla na balkóně této budovy. Upoutal jsem na ní pozornost posluchačů a měl jsem pocit, že ve svém proslovu nejsem ničím sfazován, což pro mě bylo svědectvím, že tato malá dívka potřebuje poselství týkající se víry jiné mladé dívky, které jsem měl na mysli. Po skončení zasedání jsem se vrátil do své kanceláře a tam na mě čekala dětská návštěva Misty Whiteová se svými prarodiči a tetou. Když jsem se s nimi zdravil, poznal jsem, že Misty je ona dívka z balkónu, která jsem adresoval svůj proslov. Dozvěděl jsem se, že se blíží její 8. narozeniny, ale ona není schopná se rozhodnout, zda má být pokřtěná, či nikoli. Ona by se chtěla dát pokřtit a její prarodiče, se kterými žila, to chtěli také, ale její méně aktivní matka doporučovala, aby se s rozhodnutím počkala do 18 let. Misty svým prarodičům řekla, půjdeme-li na konferenci do Salt Lake City, možná mi nebeský otec oznámí, co mám dělat. Misty a její prarodiče a teta cestovali z Kalifornie do Salt Lake City na konferenci a podařilo se jim získat místa v tabernáklu na sobotní odpolední zasedání, jako dnes. Seděli tam, když Misty upoutala mou pozornost a já jsem se rozhodl mluvit k ní. Jak jsme pokračovali v rozhovoru, Mistyna babička mi řekla, myslím, že Misty by vám ráda něco řekla. Tato milá dívenka řekla, bratře Monsone, když jste hovořil na konferenci, zodpověděl jste mou otázku. Chci se dát pokřtit. Rodina se vrátila do Kalifornie a Misty byla pokřtěna a konfirmována za členku Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Po všechna ta léta zůstala Misty věrna Evangeliu Ježíše Krista. Před 14 lety bylo mou výsadou provést její chrámový sňatek s dobrým mladým mužem a oni nyní společně vychovávají 5 krásných dětí a další je na cestě. Bratři a sestry, cítím jako výsadu, že mohu opět stát v této budově u řečnického pultu tabernáklu, na kterou mám tolik úžasných vzpomínek. Tabernákl je součástí mého života, součástí, která je mi drahá. Během svého života jsem byl poctěn tím, že jsem mohl s radostí pozvednout ruku do pravého úchlu a vyjádřit podporu 9 prezidentům církve, když byla přečtena jejich jména. Dnes dopoledne jsem se k vám připojil, abych opět vyjádřil podporu našemu milovanému prorokovi, prezidentu Gordonu B. Hinckleymu. Sloužit po jeho boku spolu s prezidentem Faustem je pro mě radostí a výsadou. Protože dnes bude tato budova znovu zasvěcená, kéž se zavážeme, že znovu zasvětíme svůj život dílu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který tak ochotně zemřel, abychom my mohli žít. Kéž každý den kráčíme v jeho stopách. O to se pokorně modlím, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Thank you.
Připomínáme bratřím, že Všeobecné kněžské shromáždění začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin místního letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir se bude konat zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin místního letního času. I hned poté začne nedělní dopolední zasedání konference. Pěveckému sboru Tabernacle Choir děkujeme za nádherný zpěv, který nás dnes dopoledne potěšil, a děkujeme i všem ostatním, kteří se na tomto zasedání podíleli. Nyní mám já to potěšení k vám promluvit. Po mém proslovu a po zasvěcující modlitbě sbor zakončí toto zasedání písní Píseň nadšení. Po písni přednese závěrečnou modlitbu starší R. Conrad Schultz ze 70. Dnes odpoledne, mý bratři a sestry, jsme se shromáždili v tomto historickém tabernáklu, kde jsme se tak mnohokrát sešli na konferenci dříve. Nyní tato budova prošla rozsáhlou renovací a přestavbou a byla uvedena do souladu se současnými požadavky na odolnost proti zemětřesení. Doufáme a modlíme se, že tato rekonstrukce neporušila její historické rysy. Některé historické lavice byly zachovány a budou i nadále používány. Byly doplněny vchody, aby to vyhovovalo současným požadavkům.
Exits have been added to meet modern day requirements.
Velké kamenné pilíře, které tvoří vnější stěny, byly podstatně zpevněny. Střechu zpevnili doplněné ocelové krovy a nová střešní krytina. Úpravy na této budově nejsou něčím novým. Dokonce krátce poté, co byla postavena, byla pozměněna. Původně zde nebyl balkón a musel být doplněn. Během těch mnoha let to bylo jedinečné a nádherné místo pro shromažďování. Hovořilo zde mnoho mužů a žen a svědčilo o znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista. Od dob Brighama Younga až do současnosti mluvil u tohoto pultu každý prorok. Mluvili zde i další významní muži a ženy, včetně několika prezidentů Spojených států. Tabernákl byl domovem umění a kultury této oblasti. Symfonický orchestr Utahu používal zpočátku pro svá vystoupení tyto prostory. Konala se zde velká hudební vystoupení, například Mesiáš a Tenor Gift of Music. Konaly se zde smuteční obřady pro významné muže a ženy. Během všech těch mnoha let to v skutku bylo ústřední místo této oblasti. Je to zvláštní budova, jediná tohoto druhu na celém světě. Byla postavena před stoletím a půl ve dnech, kdy naši lidé byli chudí. Byl to doslova tabernákl postavený v pustině. Dokončení chrámu bylo tehdy ještě dalekou budoucností. Ti, kteří stavěli tabernáko, stavěli s vírou, ale také se základními stavitelskými dovednostmi. Skeptikové, o něž nikdy není nouze, předvídali, že se střecha při odstraňování lešení zbortí. To se ale nestalo a zůstává na svém místě již mnohem déle než 100 let. Při slunečním žáru i za bouří. Po celém světě je známo, že se tabernáklo stal domovem pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir. Jehož týdenní rozhlasové vysílání trvá déle než kterýkoliv jiný pořad. Již více než 75 let od roku 1929. Nyní každý sabatní den pořad Hudba a mluvené slovo bude opět vysílán do světa z tohoto tabernáku na křižovatce západu. Bude opět domovem pro sbor Tabernacle Choir a pro orchestr na chrámovém náměstí. A bude zde probíhat řada dalších vystoupení a akcí. Bude používán pro konference kůlů, pro veřejné přednášky, hudební koncerty a další představení. Millennial Star periodikum, vydávané v Anglii, uvádí ve vydání ze soboty 9. října 1875, že John Taylor před několika roky vlastního užívání této budovy pronesl dlouhou a obšírnou modlitbu, kterou zasvětil tuto posvátní budovu. A nyní vás všechny prosím, bratři a sestry, abyste se připojili ke mně, abyste sklonili svou hlavu a zavřeli oči, protože budeme pronášet modlitbu pro znovu zasvěcení. O Bože, náš věčný Otče, se skloněnou hlavou přicházíme s úctivostí před Tebe při této historické události. Sešli jsme se v tomto velkolepém tabernáklu, který je nyní zrenovován poté, co byl více než století využíván, jednající s pravomocí svatého kněžství a ve jménu Ježíše Krista. Zasvěcujeme a posvěcujeme tento tabernákl v Salt Lake City Tobě a Tvému milovanému synu, aby během mnoha let, které budou následovat, mohl sloužit jako místo, kde se Tvůj lid bude moci z různých důvodů shromažďovat. Když rozjímáme o této historické události, naše myšlenky se vracejí k proroku Josefovi, který byl nástrojem ve tvých rukou, aby znovu zřídil věčné evangelium Pána Ježíše Krista se všemi dary a pravomocí a požehnáními, které to doprovázejí. Děkujeme ti za velkou víru našich lidí, kteří byli vyhnáni z Navu a kteří s velkým utrpením, kteří zaplatili i smrtí, přešli Iowu, aby založili Winter Quarters a poté se vydali na dlouhý pochod, který je zavedl z Winter Quarters do tohoto údolí Velkého solného jezera. Děkujeme ti za inspirované vedení prezidenta Brighama Younga, jenž přivedl náš lid sem, aniž by někdy dříve, leda ve vidění, toto údolí spatřil. Věděl toho o této oblasti velmi málo. Nevěděl, jaká je zde půda nebo klima, zda je zde voda a neznal ani jiné podmínky. Tehdejší pioníři v této pustině orali a seli, zavlažovali, zúrodňovali a sklízeli plody své práce. Založili město, které je nyní velké a má mnoho set tisíc obyvatel. Po určitou dobu většina svatých posledních dnů žila zde, v tomto údolí a v dalších oblastech kolem, kde byly založeny osady. Avšak tvé dílo roste a šíří se po celém světě, takže nyní máme více členů mimo tuto zemi, než máme v ní. Drahý Otče, Žehnej svému dílu i nadále. Dej, ať se zvětšuje a roste. Žehnej lidem, protože věnují desátky a oběti, aby umožnili jeho růst a rozšiřování. Kéž postupuje dál a naplní celou zemi, jako ten kámen, který byl vylomen z hory, bez rukou a byl předurčen, aby se valil dál a naplnil zemi. Kéž v nadcházejících pokoleních vychováváš silné vedoucí a kéž se tvůj lid raduje a nachází velké štěstí ve své službě na tvém díle. A tak, takto zasvěcujeme, znovu zasvěcujeme a posvěcujeme tuto posvátnou budovu. A toto vše činíme, a toto vše prosíme v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Zbor nyní zaspívá a závěrečná modlitba bude řečena bratrem Schulzem. Děkuji vám, bratři a sestry.
our most righteous heavenly Father.
Náš nejvděčnější nebeský Otče, s emocemi a s láskou a s vděčností stojíme zde před tebou v závěrečném zasedání tohoto odpoledního zasedání. Vyjadřujeme své díky za svědectví, za slova, která jsme slyšeli, za slova nauk Evangelia, která se připojila k mnoha svědectví, která jsme ji slyšeli v minulosti a před mnoha lety. Vyjadřujeme svou lásku prezidentu Hinckleymu. Prosíme tě o zvláštní požehnání pro něj, aby byl posilněn, aby mohl pokračovat a vést toto království zde na zemi. Také jsme ti vděční během tohoto velikonočního období za tvého syna Ježíše Krista, za jeho zásady a za jeho vedení, za jeho usmíření a zvláště za vzkříšení, které nám všem dává mnoho nadějí. Nyní se modlíme, abychom pokračovali v tomto díle kupředu a aby každý z nás s našimi rodinami činil, co můžeme, abychom pokračovali v budování tvého království v těchto posledních dnech. Pokorně se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je zakázáno.
This is the Czech language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.